kulantii wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku soo qaadanaa dhacdooyinka ugu waaweynaha ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay, waxaana ka mid ah iyadoo coronavirus uu dunida saameyn weyn ku yeeshay, dalal aada u fara badanna uu gaaray, ayaa gudaha dalka soomaaliya waxaa sii badanaya kiisaska cusub ee ay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegayso in laga helay gudaha waddanka soomaaliya. wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey oo cudurka coronavirus uu dhintay gudaha soomaaliya. ruxuunka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa 58 jir oo dibadda aan weligiisa u safrin gudaha dalka soomaaliyana uu ka qaaday coronavirus. Dr Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in marxuumka kahor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka ee Martini uu markaasi cisbitaalkooda la keenay, isla mar ahaantaasina uu ka sheeganaya dhinaca neefta.
Odayga soomaalidu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa dhowr iyo lixdan jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya maaragtay xoogaa neefta celceliyay iyo waxaa ka sheeganaya. waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkaana da corona la leeyahay. marka waxaan aragnay good oxygenkiisa inuu dhacdhacahayo oo uusan stable ahayn taagnayn. marka isbitaalkana ma laha warshadii oxygenka ma laha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynahay oxygenka. marka waxaan ugu fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh, sida isbitaalkan Ordogan la yiraahdo ama Digfar waago la dhihi jiray, iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. marka waxaa noo cadaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay oo ka cudur daarteen. marka odaygii, maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn, ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. marka maadaama serious patient ahaa odayga neefta xiriirsa, qol gaar aan siinay, waxaan nahay meel oo intensive care unitkaas si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo aan hal sii geeyaan nala ku talinay. marka waa sirtooba weyday. marka waanu khasabay inuu noqotay haddeena oday soomaaliyeed mood, maadaama uu calaamooyinkaasoo lahayn, yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha ah inuu yahay, maanan soo dhigan, laakiin possibility suurtagal waa jirtay. marka waxaan yeelnay, waxaan qoladan WHO iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay. marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo haduu markaa soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo.
kaasi waxa uu ahaa Dr Maxamuud Zaahid Maxamuud oo agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho. wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in kiisasku ay sii badanayaan, isla mar ahaantaasina dadka lagu baaqayo inay yareeyaan goobaha isugu yimaadaan oo markaasina ay ka fogaadaan waxyaabaha keeni karaya faafitaanka cudurka coronavirus ee gudaha Soomaaliya. toddobaadkan allah u naxariistee waxaa magaalada London ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen Xudeydi oo ahaa rugcada dhinaca fanka iyo muusigada Soomaaliyeed. Xudeydi oo dhashay 15-kii Abril sanadkii 1988 ayaa la sheegay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay 2 Abril ka geystay deegaanka Bush Madiina ee gobolka Bay lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu warsaxafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi lagu khaarijiyey nin lagu magacaabo Yuusuf Jiis. Mareykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka lafdhabarka u ah kooxda Al-Shabaab, isla mar ahaantaasina uu ahaa, sida ay yidhaahdeen, nin arxan daran oo mas-uul ka ah gumaadka shacab. yuusuf jiis ayaa magaciisa buuxda lagu sheegay. yuusuf nuur sheekh xasan, waxaana saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ay v o da u sheegeen in yuusuf uu xarakada al-shabaab u qaabilsanaa dabagalka hay-adaha gargaarka, kuwa maxalliga iyo kuwa kale ee caalamiga ah. madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa toddobaadkan sheegay, isagoo uu ku sugan magaalada dhuusamareeb, in uu tanaasulay una u tanaasulay danta galmudug. xaaf oo muddo ku sugnaa magaalada galkacyo ayaa waxaa dhowaan magaalada dhuusamareeb oo uu tagay kusoo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo madaxweynaha dooran ee galmudug ee axmed cabdi kaariye qoorqoor. waxa uu sheegay in danta reer galmudug meel looga soo wada jeesto. arrintani waxyaabaha isu kordhin karayso iyo sida loo fasiran karayo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. gurdhow ayaadna maqli doontaan. aan ku soo laban dhigayseen barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sida aad barnaamijka baa ku maqleysteen madaxweynaha galmudug axmed ducaal geel xaaf ayaa todobaadkan sheegay isagoo ku sugan magaalada boosomareeb in uu u tanaasulay danta reer galmudug waxaana uu tilmaamay in xaflad uu xilka ku wareejinayo qaban doonaan dhowaantan oo uu ku wareejinayo madaxweynaha dooran ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor haddaba hadalka xaaf iyo kulanka labada hogaamiye wax uu soo kordhin karayo ayaan kala sheekaystay maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda isagoo jooga muqdisho ayaan la xiriiray.
Waa dadaal fiican oo runtii reer galmudug aada usoo dhaweeyeen, dareen farxadlana ay kusoo dhaweeyeen. Waxa keliya laga filayay ama meeshaas ka muuqda waxay tahay in madaxweyne axmed kaahi axmed qoorqoor uu qaaday tallaabo runtii la oran karo waxay masaalix u noqonaysaa deegaanadaas iyo nolosha dadkaas aada ku baabaasan. Isfahan bilow ah oo aada u qurux badan runtii aada reer galmudug yani u wada dareemeen una ahaa. Waxa keliya oo lagu fasiri karo waxa weeye galmudug markaan ay hal jiha yeelatay qorshaheeda dabtaan uu noqon doona in dadka si iskaashiya iyo wadajira ay wax wada qabsan doonaan.
Tallaabadaasi ma loo fasiran karaa in dhibaatadii iyo khilaafkii galmudug ay soo afjari karto?
Waxaa wada ognahay in madaxweyne axmed ducaale geel xaaf gaarka ay fadhiye maamul sheeganayay wadaadadii ayaga laftirkooda inkasto si aan wanaagsanayn loo maamula haddana dhibaato unbay ahayd meesha taagan. Hadda waxaa muuqado in meesha wax walba madmadowa ama khilaafa oo udhexeeyey ama ka dhex jira maamulkaas inuu meesha ku dhamaaday in axmed xaaf isaga aqbalay in yani maamulkani uu xilka ku wareejin doono.
Fursad noocee ah ayay tani siin kartaa madaxweynaha cusub galmudug ee hadda dooran ee aan weli rasmi ah xilka ugula wareegin madaxweynihii hore?
Dabcan waxay siin kartaa haddii sida hadda uu ku shaqeynaya ku shaqeeya fursado waaweyn, maxaa yeelay dadkani waa dad aada u baabaasan xagga nolosha, waa dad aada ulo maaragtay deegaanadoodu ay ka jirta xasilaani daro, waa dad dagaalka dagaalada qabiiliga ugu badan yahay, waa dagaal horumarkoodii hoos u dhacay. Fursaday siinaysa waxaa waaye sida hadda uu tahore ugu qaaday inuu heshiisiinayo isfahan yacni galmudug uu ka sameeyay in ayadaas uu si dhaqaaqo si qabaa-ilada mararka qaarkiis isqabta ama dhibaatada ka dhexeeya meesha xalkooda loo gaaro. Waxaa kaloo dabcan laga filan kara ama madaxweynuhu uu maaragtay laga rajeynaya waxa weeyaan in yacni horumarka deegaanadaas oo aan lahayn kaabayaal dhaqaale sida wadooyin iyo dekedo iyo reboro in ayada laftirkeeda uu xooggeyn iskugu geyn doono sida uu maaragtay wax ugu soo saari lahaa. Marka wadada hadda madaxweyne qoorqoor hadda ku socdo waa wada muujinayso wada isfahana iyo iskaashi iyo wax wada qabsi iyo wadajir, galmudugna ay u tahay mustaqbal wanaagsan, horumar badanna laga rajeynayo. Sida dad badanna tilmaamayaanna waa shaqsi u furan bulshada qeybihiisa kala duwan, aaminsan in dadku ay wax wada leeyihiin, horumarkana si wadajira loogu wada shaqeeyo.
Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Isaga ayaan ugu dambeeyay barnaamijkana dhacdoonka todobaadka. Intaas ayaan kasoo gabagabeynayaa, tan kulan dambe nabadgelyo.